Hei kaikille. Eli tänään puhun teille nyt kvantitatiivisen aineiston tavoista, että miten se voidaan avata. Ja tämä on ehkä vähän konkreettisemman tason esitys, kun vertaa tuohon Katjan esitykseen. Eli esittelen aika semmoisia konkreettisia keinoja, mitä kannattaa huomioida. Ja pääasiassa nämä mun esittelemät esimerkit ja asiat on kvantitatiiviseen dataan liittyvää, mutta monilta osin se on sovellettavissa myös kvalitatiiviseen aineistoon, eli jonkun verran on päällekkäisyyksiä molemmissa aiheissa. Ja mun esityksen sisältö on semmoinen, että aluksi esittelen vähän taustaa tälle kokonaisuudelle. Sen jälkeen keskityn siihen, että miten aineiston keruu kannattaa suunnitella, jos sen haluaa avata, ja miten sitä aineistoa kannattaa käsitellä, jotta se on avattavissa. Eli näihin kahteen vaiheeseen ennen aineiston keruuta ja aineiston keruun jälkeen. Ja sitten erillisenä osana on vielä tuo kolmas kohta, eli anonymisointi, joka on itse asiassa aineiston käsittelyä, mutta tämän session nimen takia mä nostin sen ihan erilliseksi osioksi, koska se on merkittävä tätä päivää. Vaikka jonkun verran viittaa just siihen, että miten näitä asioita kannattaa suunnitella jo tai toteuttaa siinä vaiheessa, kun aineiston keruuta suunnittelee, niin tässä on kumminkin paljon semmoisia vinkkejä tässä esityksessä, että näitä voi hyödyntää myös siinä vaiheessa, kun se aineisto on jo kerätty ja suunnittelee sen avaamista. Eli tästä esityksestä voi olla hyötyä sekä niille, jotka on suunnittelemassa aineiston keruuta, että niille, joilla on jo aineisto ja mahdollisesti miettii sen avaamista. Ehkä tämmöinen isoin kysymys on, että minkä vuoksi aineisto kannattaa avata. Ja tällä hetkellä erittäin pätevänä syynä on se, että tieteen avoimuus ja hyvä tieteellinen käytäntö on syytä, minkä vuoksi aineisto kannattaa avata, jos se vain on avattavissa. Myös rahoittaja saattaa jopa vaatia sitä. Esimerkiksi Suomen Akatemia nykyisin vaatii jo rahoituksen saavilta henkilöiltä, että he avaa tutkimusaineistonsa. Ja myös yliopiston erilaiset vaatimukset, kuten yliopiston datapolitiikka, saattaa joko vaatia tai rohkaista avaamaan tutkimusaineistoa. Sen lisäksi tutkija voi saada tieteellistä meriittiä siitä, että avaa tutkimusaineistonsa, koska avattua tutkimusaineistoa voi käyttää omassa CV:ssään. Siihen voi viitata, ja esimerkiksi jos meille arkistoi tutkimusaineisto ja se avataan, niin se julkaistaan meidän omassa aineistolistauksessa, mutta sen lisäksi sen kuvailu on esillä kansallisista aineistolistauksista Finnassa ja Etsimessä ja kansainvälisessä aineistolistauksessa SESDAn kautta, joten siitä saa huomattavaa näkyvyyttä myös sille aineistolle. Ja sitten sitä voi käyttää just siinä omassa ansioluettelossa, että tämmöisenkin teon on tehnyt. Ja sen lisäksi yksittäinen aineisto on erittäin arvokas jatkotutkimukselle, koska vaikka tutkija käyttää paljon aikaa tai tutkijaryhmä käyttää paljon aikaa yhden aineiston kanssa, niin usein siinä jää siltikin jotain tutkimatta, jonka joku muu voi sitten löytää ja tutkia. Tutkimusaineiston elinkaari yksinkertaisuudessaan jakautuu kolmeen osaan sekä jatko-osaan. Ensimmäisessä osassa on tutkimussuunnitelman tekeminen, johon kannattaa sisältää aineistohallintasuunnitelma. Ja tässä vaiheessa myös tähän vaiheeseen kuuluu rahoituksen hakeminen. Tästä toisessa vaiheessa on sitten aineiston keruuta edeltävä vaihe ja sitten se aineiston keruu. Eli tulee arvioida, minkälaisia lupia tarvitaan siihen aineistoon liittyen. Eettinen arviointi, jos se on tarpeen. Sen jälkeen suunnitellaan aineiston keruu, toteutetaan se. Sen jälkeen käsitellään aineistoa ja kuvaillaan aineisto, eli kuvaillaan, että mitä kaikkea siinä aineistossa on ja miten se on kerätty. Tämän jälkeen toteutetaan aineistoanalyysi, julkaistaan tutkimustulokset, joko yhdessä osassa tai useammassa osassa. Ja sitten kolmantena vaiheena tässä elinkaaressa on se aineiston arkistoiminen ja avaaminen. Ja sen jälkeen, kun se on avattu, niin riippuen mihin aineisto on arkistoitu, niin sitten tähän vaiheeseen kuuluu myös se aineistotietojen julkaisu erilaisissa luetteloissa, kuten täällä Finnassa tai Etsimessä esimerkiksi. Ja sen jälkeen, kun nämä kolme vaihetta elinkaaresta on kuljettu, niin se elinkaari jatkuu uusissa tutkimuksissa, opetuksessa, opiskelussa, jonka jälkeen se elinkaari voi kulkea sykliin mukaan vuodesta toiseen. Ja tässä tätä esitystä tehdessä katsoin noita meidän aineistoja, mitä tällä hetkellä on meille arkistoitu, niin sieltä löytyy tälläkin hetkellä jo 40 vuoden takaa aineistoja, ja me ollaan itse 20 vuoden ikäinen organisaatio kohta. Joten muutaman 10 vuoden päästä voi olla todella arvokasta, että on aineistoja näiltäkin vuosilta tai jopa vanhemmilta vuosilta. Joten tutkimusaineisto elinkaari voi muodostua hyvinkin pitkäksi. Ja se, miten tässä esityksessä nähdään tämä kvantitatiivinen eli määrällinen aineisto, niin nimenomaan erilaisina kyselytutkimuksina kerättynä aineistoina, se on voitu kerätä käyntikyselyinä, puhelinkyselyinä, internetkyselyinä, usein keruinstrumenttina on ollut erilainen strukturoitu lomake. Määrällinen aineisto voi myös olla mittausdataa, erilaisia asiakirja-aineistoja, rekisteriaineistoja, eli koottu erilaisista lähteistä. Yleisimmin havaintoyksikkönä on henkilö, mutta se voi olla myös erilainen tapahtuma, ilmiö, maantieteellinen alue, esimerkiksi kunta. Käytännössä kvanttidata, eli määrällinen aineisto, siinä vaiheessa kun se on kerätty, niin se tallennetaan havaintomatriisiksi, eli tällaiseksi. Havaintomatriisissa on paljon numeroita, mahdollisesti tekstiä, sarakkeilla ja riveillä, ja jos sen saa käteensä tämän näköisenä avattuna aineistona, niin sitten voi olla tosi haastavaa tehdä jatkotutkimusta. Ja tämän vuoksi on erittäin tärkeää käyttää aikaa siihen aineistonkeruun suunnitteluun ja aineiston käsittelyyn siitä näkökulmasta, jos se halutaan avata jatkokäyttöä varten. Paitsi että siitä on hyötyä jatkokäytön näkökulmasta, että suunnittelu ja käsittely tehdään huolella, niin siitä on hyötyä siinä vaiheessa, kun tutkimusta toteutetaan, ja aineistoa mahdollisesti käsittelee useampikin eri tutkija samasta tutkijaryhmästä, tai sitten aineistoa käsitellään useamman vuoden ajan. Varsinkin siihen kannattaa kiinnittää huomioon siinä vaiheessa, kun aineistoa käsittelee, että jos itse saisi vastaavanlaisen aineiston 10 vuoden päästä käsiinsä, niin tunnistaisiko, että mitä nämä lyhenteet täällä on, ja kuinka hyvin voisi varmasti sanoa, että tässä on kyse tietystä asiasta. Ja tämän vuoksi kannattaa keskittyy jo siinä aineiston keruuta suunnitellessa siihen, että mihin asioihin kiinnittää huomiota, jotta se aineisto on ihan alusta alkaen johdonmukaisesti kerätty ja kuvailtu ja toteutettu. Ja sen vuoksi aineistohallintasuunnitelma kannattaa sisällyttää jo siinä vaiheessa, kun tekee tutkimussuunnitelmaa, niin osaksi tutkimussuunnitelmaa. Tässä on otsikkotasolla muutamia kohtia siitä, että mitä siihen aineistohallintasuunnitelmaan kannattaa sisällyttää. Tämä järjestys ei ole mitenkään virallinen tai ainut oikea, että nämä voi vähän vaihdella tämä järjestys. Mutta siinä suunnitelmassa kannattaa huomioida se, että minkälaista aineistoa meinaa kerätä, mitkä on ne siihen aineistoon liittyvät oikeudet, minkälaista tietosuojaa tai tietoturvaa kannattaa huomioida sitä aineistoa kerätessä, mutta myös siinä vaiheessa, kun se aineisto säilytetään. Minkälaisia tiedostoformaatteja tai ohjelmistoja liittyy just tähän aineistoon, miten sitä aineistoa käsitellään, miten se kuvaillaan ja minkälainen siitä se aineisto elinkaaresta tulee kokonaisuudessaan muodostumaan. Tähän saa lisää tietoa tai tästä voi lukea lisää sieltä meidän aineistohallinnan käsikirjasta, mutta myös tuossa Marja Kokon seuraavassa esityksessä perehdytään jonkun verran tähän aineistohallintasuunnitelmaan nimenomaan sen DMP-tuulin avulla. Ja sen jälkeen, kun aineisto on hyvin suunniteltu, sitten se kerätään ja tässä se on. Todellisuudessa ei tapahdu ihan näin nopeasti. Mutta siinä vaiheessa, kun se on käsillä, niin kannattaa taas palauttaa mieleen se, että minkä verran pitää kuvailla ja kertoa aineistosta, jotta itse pystyn 10 vuoden päästä yksiselitteisesti tunnistamaan, että mistä on kyse. Aineistoa käsitellessä kannattaa siis kiinnittää huomioon seuraaviin asioihin, mutta nämä on myös sellaiset asiat, mitä me tietoarkistossa tehdään siinä vaiheessa, kun me käsitellään sitä itse aineistoa. Eli ensinnäkin aloitetaan siitä, että havaintomatriisi tallennetaan hyvin, paikkaan, joka varmuuskopioidaan, ettei voi käydä niin, että se häviää johonkin bittiavaruuteen ennen kuin sitä on ehditty käsittelemään ja ennen kuin sitä on ehditty avaamaan. Eli tallennus, erittäin tärkeä osa tätä prosessia. Sen jälkeen jatketaan muuttujien nimeämisestä ja niiden selitteiden nimeämisestä niin, että se vastaa mahdollisimman yksiselitteisesti sitä kyselylomaketta tai muuta keruuinstrumenttia, mitä on käytetty siinä vaiheessa, kun määrällistä aineistoa on kerätty. Myös muuttuja-arvot ja niiden selitteet kannattaa avata kokonaisuudessaan, eikä käyttää lyhenteitä, mitkä mahdollisesti saattaa sekoittua muihin vastaaviin lyhenteisiin. Jos muuttujille tehdään mahdollisesti muunnoksia siinä aineiston käsittelyvaiheessa, niin ne kannattaa raportoida mahdollisimman hyvin, jotta voidaan sitten jossain vaiheessa, jos tulee tarve, että pitää selvittää, että mikä on ollut se alkuperäinen muuttuja, niin tiedetään, että mistä tähän muutettuun muuttujaan on päästy. Puuttuvan tiedon määritteleminen on myös tärkeä osa, mikä saattaa silloin tällöin unohtua. Eli se, että jos siellä on sellaista tietoa, missä vastaaja ei ole vastannut mitään esimerkiksi kyselyyn, johonkin yksittäiseen kysymykseen, niin se kannattaa kirjata niin, että se erottuu selkeästi, että tämä on nyt sitä puuttuvaa tietoa. Ja siinä esimerkiksi kätevänä toimii se, että koodataan sellaiset vastaukset numerolla 99 tai 999, niin että se selkeästi erottuu muista vastausvaihtoehdoista. Joissain aineistoissa on myös painomuuttuja. Jos niitä käytetään tai jos niitä on mukana aineistossa, niin niiden raportoiminen ja niihin liittyvien tietojen kuvaileminen on tärkeässä osassa. Sen jälkeen erillisenä kokonaisuutena on tämä tutkimuksen toteutuksen kuvailu. Eli siinä vaiheessa, kun aineisto on kerätty, niin se kannattaa heti kuvailla mahdollisimman yksiselitteisesti, tarkasti, monipuolisesti, koska siinä vaiheessa aineistoon liittyvät yksityiskohdat on kaikista parhaiten vielä muistissa, ja siinä vaiheessa se on pienempi työ kuin sit, jos muutaman vuoden päästä rupeaa keräämään näitä tietoja. Tutkimuksen toteutuksen kuvailua tehdessä tärkeää on kirjata ylös se, että mikä on ollut alkuperäinen käytötarkoitus, minkä vuoksi tämä aineisto on kerätty. Sen lisäksi kannattaa pitää tarkkaa listaa siitä, että minkälaisiin erilaisiin julkaisuihin tätä aineistoa on käytetty tai mitä julkaisuja tästä aineistosta on tehty, koska myös tämä julkaisulista esimerkiksi on meillä arkistoitujen aineistojen kuvauksien yhteyksissä, jolloin tiedetään jo, että kun on avattu tuo tutkimusaineisto, niin minkälaisia julkaisuja sitä on jo tehty. Myös aineiston tekijät, tuottajat, ne henkilöt, jotka on kerännyt aineiston tai ne tahot, ne kannattaa kirjata tarkasti ylös. Perusjoukko, eli se aineiston kattama populaatio, kannattaa määritellä mahdollisimman tarkasti jo siinä aineiston keruuvaiheessa. Myös havaintoyksikön määritteleminen on oleellista, eli se kohde, josta havaintoja tehdään. Ja perusjoukko ja havaintoyksikköhän voi olla eri asia, että esimerkiksi jos havaintoyksikkönä on kunta ja on haluttu selvittää kunnan jo yksittäisen tai useiden kuntien tilannetta, niin siinä voi olla sit perusjoukkona aineistossa esimerkiksi kunnan johtajat, joita on haastateltu, jotta on saatu selville tietoa havaintoyksiköstä kunta. Sen jälkeen kannattaa määritellä tarkasti aineiston keruuseen liittyvät yksityiskohdat, eli milloin aineiston keruu on aloitettu, milloin se on lopetettu ja minkälaisia yksityiskohtia siihen liittyy. Ja mikäli aineisto on koottu joistain lähdeaineistoista, niin niiden yksityiskohdat tulee määritellä tarkasti. Jos haluaa tarkemmin kuulla siitä yksityiskohtaisesti ja konkreettisesti, että minkälaisia periaatteita tai miten sitä aineistoa voi kuvailla, niin 6.6. järjestetään webinaari, johon pystyy osallistumaan, ja 2.6. järjestetään kvalitatiivisiin aineistoihin ja niiden kuvailuun liittyvä webinaari. Ja linkit noihin webinaareihin löytyy tosiaan tuolta netistä. Tietoarkisto, ajankohtaista ja osallistu webinaareihin Ailan käytöstä ja tutkimusaineistojen kuvailusta. Tämä on tässä auki tosiaan sen takia, että jos nämä diat ei ehdi nettiin ennen kuin meidän webinaarit on pidetty, niin löydätte ne varmasti. Sitten tämä anonymisointi, eli aineiston käsittely sellaiseksi, että henkilötiedot tai yksittäiset vastaajat ei ole tunnistettavissa aineistosta, kun se avataan jatkokäyttöä varten. Tässä tämmöinen pieni käsitteiden välinen jaottelu, eli anonyymiaineisto ja pseudonyymiaineisto. Anonyymiaineisto on semmoinen, että se on kokonaan tunnisteeton, eli yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa aineistosta niin, että huomioidaan kohtuullisesti toteutettavissa olevat toimenpiteet. Pseudonyymiaineisto taas on juuri tässä edellisessä kysymyksessä tuli ilmi tuolla, että semmoinen aineisto, että se voi olla anonyymi, mutta jos on olemassa jonkinlainen koodiavain, esimerkiksi nimenomaan pitkittäistutkimusten kohdalla, eli on olemassa joku koodiavain, jolla jollain tapaa voidaan yhdistää vastaaja joihinkin yhteystietoihin, niin siinä tapauksessa aineisto on vielä pseudonyymi, eli se ei ole vielä täysin anonyymi. Mutta siinä vaiheessa, kun tämä pitkittäistutkimus päättyy, koodiavain hävitetään, eikä aineisto ole enää yhdistettävissä yksittäisiin henkilöihin tai heidän yhteystietoihinsa, niin siinä vaiheessa tästäkin aineistosta tulee anonyymi. Anonymisointia toteutettaessa on tärkeää aina suunnitella se anonymisointi aineistokohtaisesti. Eli ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa tehdä anonymisointia tai yhtä tiettyä tapaa, vaan se on aina aineistokohtainen, koska aineistossa on vaihteleva määrä tunnistetietoja tai henkilöihin viittaavia tietoja. Yksityiskohtaisia keinoja kvantitatiivista aineistoja anonymisoinnille löytyy sieltä meidän aineistohallinnan käsikirjasta. Ja niihin kannattaa tutustua siinä vaiheessa, jos haluaa palauttaa myöhemmin taas mieleen, että kuinka sitä anonymisointia toteutetaan. Siinä vaiheessa, jos meille arkistoidaan aineistoja avaamista varten, niin me toivotaan ja oletetaankin, että tutkijat on jo anonymisoinut sen aineiston valmiiksi, jotta ne henkilötiedot ei pääse eteenpäin. Mutta ennen kuin me avataan meidän kautta mitään aineistoa, niin me vielä tarkistetaan se, että ne on varmasti anonyymejä. Siinä vaiheessa, jos suunnittelee aineiston arkistoimista tai aikoo arkistoida aineiston meille, niin meiltä voi myös saada jonkinlaisia ohjeistuksia ja apua siihen, että minkä verran sitä anonymisointia tulee tehdä ja millä keinoin se kannattaa toteuttaa. Tässä on kolme yleisintä tapaa toteuttaa kvantitatiivisten aineistojen anonymisointia. Ensimmäisenä niistä on muuttujien poistaminen. Toisena arvojen uudelleenluokittelu sekä arvojen harkinnanvarainen luokittelu. Ja kolmantena vaihtoehtona tunnisteiden poistaminen avointen kysymysten vastauksista. Muuttujien poistamisessa tulee keskittyä muuttujiin, joissa on tunnisteita. Niitä voi olla suoria, vahvoja, epäsuoria tai epäsuoria. Suorat tunnisteet on sellaisia, jotka johtaa suoraan henkilöön, eli henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumero. Ja nämä tulee kaikki poistaa aineistoista. Vahvat epäsuorat tunnisteet on sellaisia, että ne johtaa henkilöön välillisesti. Eli esimerkiksi opiskelijatunnus tai autorekisteritunnus on sellaisia, että niiden perusteella voidaan päästä jo siihen henkilötietoon kiinni. Ja sen takia tämmöiset tunnisteet tulee myös poistaa sitä aineistosta. Epäsuorat tunnisteet sen sijaan on sellaisia, että ne tulee aina arvioida aineistokohtaisesti, että pitäisikö niitä luokitella, karkeistaa tai poistetaanko niitä. Ja tämmöisiä epäsuoria tunnisteita on esimerkiksi kunta, maakunta, ikä, sukupuoli, ammatti. Tämä lista on pitkä. Ja niitä kannattaa arvioida aina siitä näkökulmasta, että minkä verran taustatietoja on tarjolla tai tunnistetietoja on tarjolla. Eli voidaanko monen taustatiedon avulla saada liikaa tietoa ja tulisiko sen takia tiputtaa joitain tämmöisiä epäsuoria tunnisteitakin pois sitä aineistosta, jotta se olisi anonyymi. Toisena yleisimpänä keinona on muuttujien luokittelu. Tästä on yleisesti muuttujien luokittelu luokkiin ja sitten toisena vaihtoehtona on tämä harkinnanvarainen luokittelu. Siinä vaiheessa kun luokittelua tekee tai siinä vaiheessa kun tehdään noita anonymisointeja avokysymyksiin, niin suosittelen käyttää Tilastokeskuksen alue- ja henkilöluokituksia, koska sieltä löytyy jo hyviä anonyymejä johdonmukaisia luokituksia, niin ettei näitä luokkia välttämättä tarvitse keksiä itse. Yleisimpänä on tämä vastausten yhdistäminen luokkiin, joka toimii siinä vaiheessa, että jos ei haluta, että ihmisestä selviää täsmällisesti, minkä ikäinen se on, niin yksittäiset iät voidaan yhdistää esimerkiksi 5 tai 10 vuoden ikäluokkiin, jolloin se aineisto on jo huomattavasti anonyymimpi. Harkinnanvaraisen luokittelun piiriin kuuluu nämä ääriarvojen poistaminen ja karkeistaminen. Eli siinä vaiheessa, jos vastauksissa on mukana sellaisia ääriarvoja, jotka poikkeavat huomattavasti sitä perusjoukosta, niin kannattaa harkita, että jos niitä poistaa tai karkeistaa. Eli esimerkiksi, jos on tutkittu opiskelijoita, niin siinä vaiheessa, jos perusjoukko on pääpiirteittäin noin 20-30-vuotiaita, niin tästä huomattavasti poikkeavat ikäluokat saattaa olla jo harvinaisempaa tietoa, jolloin voi pohtia, että olisiko tarpeen luokitella niitä yli 50-vuotiaita yhteen luokkaan tai yli 40-vuotiaiksi. Eli niin ei saada enää ihan niin selkeästi tietoa, että onko kyseinen vastaaja 45- vai 55-vuotias. Selkeästi poikkeavia ja yksilöiviä arvoja voidaan myös muuttaa yhteen luokkaan niin, että ne on muu vastaukset. Ja tämä voi olla esimerkiksi toimiva tapa silloin, jos kysytään vastaajan äidinkieltä. Ja siellä on pääasiassa suomi- ja ruotsi vastauksia ja sitten muutama huomattavalla tavalla poikkeava, mahdollisesti jopa harvinaisempi äidinkieli Suomessa. Niin tässä vaiheessa voidaan luokitella tämmöiset vastaukset muu luokkaan, jolloin siitä tulee huomattavasti anonyymimpaa tietoa. Sitten kolmantena anonymisointikeinona on nämä tunnisteet avovastauksissa. Eli niissä vastauksissa, missä vastaajat on saaneet omin sanoin mahdollisesti hyvinkin pitkästi kuvailla ja kertoa omasta elämäntilanteestaan. Siellä saattaa olla just tietoa näistä kolmansista osapuolista ja tarkkojakin tunnisteita. Tässä vaiheessa, jotta voitaisiin säilyttää nämä avovastaukset aineistosta, niin sieltä voidaan yksittäisiä tunnisteita niiden vastausten joukosta poistaa tai anonymisoida, koska se avovastauksen antama tieto saattaa olla niin arvokasta, ettei tarvitse välttämättä pudottaa koko muuttujaa, jos vähän anonymisoidaan sitä. Ja esimerkkinä tässä on tämä Humppila, eli jos vastaaja on kertonut asuvansa esimerkiksi Humppilassa ja se on liian yksilöivää tietoa, niin se voidaan muuttaa muotoon maaseutumainen kunta Kanta-Hämeessä, jolloin jäljellä on tämä tilastokeskuksen kuntaryhmitys, maaseutumainen kunta ja maakuntaryhmitys, eli Kanta-Hämeessä. Siinä vaiheessa, jos avomuuttujille tehdään tämmöisiä anonymisointitoimenpiteitä, niin on tärkeää erottaa ne siitä alkuperäisestä tekstistä. Ja tässä tapauksessa esimerkiksi hakasulut on toimiva tapa, jotta jatkokäyttäjä huomaa, että tässä on nyt vähän karkeistettu tietoa. Ja ennen kuin aletaan tekemään tätä niin anonymisointia nimenomaan näissä avovastauksissa, mutta muutenkin, niin kannattaa jo suunnitella, että mitä erikoismerkkiä käyttää, jotta se on johdonmukainen alusta loppuun. Ja vastaavasti miettii, että muuttaako kaikki kunnat maakunnan tarkkuudella, kuntaryhmityksen tarkkuudella, että huomioi, että mikä on se tärkein tieto, mikä sinne tulee jättää. Ja aina jokaisen aineiston kohdalla tunnistamisriski tulee arvioida tapauskohtaisesti, eli joissain aineistossa Humppila voi olla hyvinkin tunnistellinen tieto, ja toisaalla se ei kerro melkein mitään. Lisää anonymisoinnista löytyy YouTubesta. Tässä on nyt mun omat esitykset näistä kvantitatiivisista aineistoista, mutta vastaavasti löytyy sitten noin kvalitatiivisten aineistojen anonymisointikeinovideot, joihin kannattaa tutustua, jos haluaa konkreettisia esimerkkejä, että miten anonymisointia voi toteuttaa. Ja ne löytyy tosiaan tuolta tietoarkisto, ajankohtaista, tapahtumat ja aiemmat tapahtumat, niin sieltä saa linkit näihin videoihin. Ja kokonaisuudessaan kannattaa huomioida, että aineistonkeruun suunnitteluun, siihen kokonaisuuden käsittelyyn ja tähän johdonmukaiseen anonymisoinnin toteuttamiseen käytetty aika maksaa yleensä itsensä takaisin, paitsi siinä tutkimuksen tekoa toteutettaessa, myös siinä vaiheessa, kun halutaan avata se aineisto jatkokäyttöä varten. Eli näihin kannattaa panostaa, näihin seikkoihin. Ja jos jollekin ei ole vielä tullut mieleen, niin tämä aineistonhallinnan käsikirja on semmoinen paikka, mihin suositellaan tutustumaan, jos tämmöiset asiat mietityttää. Ja jos tässä vaiheessa on tullut mieleen, että nyt tämä mun aineisto voisikin olla semmoinen, jonka voisin avata, mutta en ole vielä aiemmin miettinyt sen avaamista. Ja jos se sopii esimerkiksi meidän arkistoon, niin kannattaa ottaa yhteyttä meidän asiakaspalveluun ja kysyä tarkemmin, että voisiko tämä olla semmoinen aineisto, jonka voisi avata jatkokäyttöä varten. Kiitoksia.
Elisalle kiitos. Onko kysymyksiä?
No, varsinkin yleisin on ollut tämmöinen kulttuuri, tutkimuskulttuuri, eli ei ole ollut tapana vielä avata aineistoja, ja siitä ei välttämättä edes tiedetä, että se voi avata. Ja sitten toisena isona syynä, minkä takia tähän mennessä todennäköisesti ei ole avattu näitä aineistoja, on se, että ei tiedetä, miten se tehdään. Ja sen takia mekin ollaan pyritty nyt pitämään näitä koulutuksia ja seminaariesityksiä ja just näitä webinaareja, mistä linkkasin, niin että niin kerrotaan ihmisille, että miten niitä aineistoja avataan, mitä pitää huomioida, että aineisto voi avata, koska se ehkä kuulostaa haastavammalta, mitä se todellisuudessa on, mutta se, että jos tässä vaiheessa aloittaa aineiston keruun, niin se voi olla helpompaa avata nyt aloitettu aineiston keruun kuin semmoinen, joka on kerätty aikoja sitten ja ei välttämättä ole kysytty tutkittavilta tarpeeksi, että mitä tällä aineistolla aiotaan tehdä. Mutta siis suurimpana syynä sanoisin, että kulttuurin muutos ja tietämättömyys. Varmasti jossain määrin myös tämmöistä, koska onhan se oma aarre. Joo, hyvä kommentti. Tosiaan on semmoisia aineistoja, minkä anonymisointi saattaa olla jo niin iso haaste, koska se itsessään on niin tunnisteellinen ja niin mahdollisesti arkaluonteinen, että sitä ei kannatakaan välttämättä avata. Se voi olla mahdollista niin kuin tulevina vuosina, vaikka 10 vuoden päästä, mutta ainakaan tässä ajassa jotkut aineistot ei ole vielä avattavissa. Tuolla olisi Helena vielä, otetaanko me yksi kysymys vai... Jos mä vastaan ensin tähän osioon 2 ja vastaat sä Helena siihen osioon 1, niin tulee varmasti oikein. Kuunteliko sä? Eli se, että jos tutkittavalle ei ole kerrottu, että se tullaan arkistoimaan, niin voiko sen arkistoida silti? Meille.
Joo, siis tietysti tutkimuseettisesti, jos sä ajattelet sitä, niin sä et varmaan halua arkistoida sitä.
Mutta jos sen aineiston pystyy anonymisoimaan, että siinä ei ole enää henkilötietoja, niin periaatteessa se on arkistoitavissa silloin. Eli, mutta aika usein tutkijat tulee siihen tulokseen, että ne ei sitten arkistoi sitä aineistoa. Mutta etenkin kvantitatiivinen aineisto on yleensä anonymisoitavissa niin, että siitä ei pysty enää tunnistamaan niitä tutkittavia, silloin sen voisi arkistoida. Mutta hyvä tapa tietenkin on aina informoida etukäteen.
Ja sitten tämä toinen kysymys, eli se, että onko ne ihan täysin avoimesti saatavilla. Niin jos meille arkistoi aineisto, niin tällä hetkellä meillä on 4 eri tasoa, miten aineisto on saatavilla. Eli se on joko vapaasti ladattavissa kaikille, tai se voi olla hakatunnistautumisella tai meille rekisteröityneille asiakkaille opetus, opiskelu, tutkimuskäyttöön, tai se voi olla pelkästään tutkimuskäyttöön rekisteröityneille asiakkaille, tai se on luvanvarainen, eli joka kerta pitää pyytää alkuperäiseltä tutkijalta lupa-aineiston käyttöön. Ja siinä vaiheessa, kun meillä arkistoi aineiston, niin keskustellaan yhdessä, että mikä näistä käyttötasoista on just tämän aineiston kohdalla se paras. Mutta 4 eri tasoista vaihtoehtoa avata aineisto.